барадой.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 23 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Брус Спрынгстін з E-Street Band, а таксама The Pointer Sisters, Cheap Trick, UB40, Testament, Lordi, The Led Zeppelin. Далучайцеся. 23 студзеня 1948-го нарадзілася Аніта Пойнтер, амерыканская спявачка ды аўтар песень, найбольш вядомая як удзельніца ды адна з заснавальніц вакальнага гурта The Pointer Sisters. Калектыў тры разы станавіўся ўладальнікам Грэмі ў 74-м і двойчы ў 85-м годзе. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 23 студзеня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Дэні Федэрычы, амерыканскі музыка, таленавіты клавішнік, найбольш вядомы як нязменны ўдзельнік ды адзін з заснавальнікаў The E-Street Band. У пачатку 70-х да калектыва далучыўся Брус Спрынгстін і каманда атрымала новы старт, стаўшы адной з лепшых рокавых каманд таго часу. У 2014 годзе The E-Street Band былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 студзеня 1953-га нарадзіўся Робін Зандер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст і рытм-гітарыст гурта «Чіп Трік». Гэты калектыў быў утвораны ў 73-м годзе і з'яўляецца адным з самых вядомых і камерцыйна паспяховых прадстаўнікоў пауэр-попу. У японскай музычнай прэсе «Чіп Трік» часта згадваецца як амерыканскі «Бітлз». У свой час каманда заняла 25-е месца ў спісе 100 найвялікшых рок-выканаўцаў па версіі тэлеканала VH1. Восьмі FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 23 студзеня 1959-га нарадзіўся Эрл Фалконер, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, спявак, ды адзін з заснавальнікаў гурта UB40. Гэта найбольш паспяховы рэгі-калектыў за ўсю гісторыю папулярнай музыкі. Менавіта яны спрыялі папулярызацыі рэгі ва ўсходняй Еўропе ды ў паўднёвай Амерыцы. Назва UB40 паходзіць ад назвы рэгістрацыйнай формы для атрымання дапамогі па беспрацоўі. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 23 студзеня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Луі Клементе, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Тэстамент». Працаваў там з 83-га па 93-й год, калі не змог паехаць з камандай у чарговы тур праз праблемы з суставамі. Адышоў ад музыкі і заняўся продажам мэблі, але ў 2005 годзе паўдзельнічаў у еўрапейскім туры як удзельнік першага складу «Тэстамент». Слухаем кампазіцыю з іх 5-га студыйнага альбома «The Ritual» 92-го года, які стаў апошнім для Луі Клементе. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 23 студзеня 1974-го нарадзіўся Сампса Астала, фінскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Лорді» з 2000-га па 2010 год. Сцэнічны псеўданім «Кіта» ад фінскага слова «сківіцы». Пасля перамогі «Лорді» ў Еўрабачанні ў 2006 годзе ў горадзе Каркіла, дзе Сампса правёў юнацкія гады, у ягоны гонар назвалі «Дом моладзі». Слухаем песню пераможцу Еўрабачання, але яе поўную версію. We'll be right back. Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 23 студзеня 1956 рок-н-рольшчыкам Кліўленда штата Агая малодшым за 18 гадоў забаранілі танцаваць у грамадскіх месцах без нагляду дарослых. У такі ж дзень 1966 Стіві Вандер выступіў у легендарным клубе The Cavern у Ліверпулі. 23 студзеня 1971 Джордж Харрысон стаў першым бітлом, які зарабіў сінгл нумар адзін, калі ягоная песня «My Sweet Lord» дасягнула вяршыні брытанскага чарта. У такі ж дзень 1977-га Паці Сміт зламала хрыбетнік, зваліўшыся са сцэны падчас канцэрту ў Тампе, штат Фларыда. 23 студзеня 1986 адбылася першая цырымонія ўключэння выбітных музыкаў у залу славы рок-н-ролу. Першымі ганараванымі сталі Чак Берры, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Даміно, The Everly Brothers, Бадзі Холі, Джэры Лі Льюіс ды Элвіс Прэслі. У такі ж дзень 1988-га гурт «Нірвана» запісаў 10-песеннае дэма. Пасля таго, як кіраўнік Sub Pop Records Джонатан Поунман паслухаў запіс, ён прапанаваў музыкам выпусціць першы сінгл. 23 студзеня 1991-га Джон Себастьян, кіраўнік радыёстанцыі KLSK-FM у Альбукерке, штат Нью-Мексіка, трансляваў у эфіры песню Led Zeppelin «Starway to Heaven» цягам 24 гадзінаў у знак змены фармату вяшчання на рок-музыку. У студыю ўварваліся супрацоўнікі паліцыі пасля некалькіх зваротаў слухачоў. Адзін з іх вырашыў, што ў ды-джэя здарыўся сардэчны прыступ, а другі выказаў здагадку, што радыёстанцыю захапілі баевікі Саддама Хусейна. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць узгаданую песню Led Zeppelin, але толькі адзін раз. Трымайцеся.
new day will dawn for those who stand long and the fall.